Uvaženi slušaoci, pozdrav iz studija Radija Svetigora. Iz štampe je izašao 235. vaskršnji broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje, i u narednih nekoliko minuta predstavit ćemo njegov sadržaj. Kao uvodni tekst u ovom broju Svetigora donosi besjedu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Vaskrsni Bože sudi zemlji. Radi se o mitropolitovoj besjedi izgovorenoj na Veliku subotu 4. maja 2013. godine u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj u Herceg Novom. U rubrici Bogoslovlje možete čitati tekst Petra Mihajlova pod naslovom Pojam u bogoslovlju, tačka dodira sa božanskim otkrivenjem. U podnaslovu teksta Uloga razuma i njegove granice u pravoslavnom bogoslovlju, jedna zanimljiva tema koja svakako zaslužuje vašu pažnju. Reportaža o Svetosimeonovskom saboru u Podgorici, sljedeći je tekst u novom broju Svetigore pod naslovom Sveti korijen našeg naroda. Podsjećamo da je ove godine njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej boravi u Podgorici i predvodio Svetosimeonovsku litiju koja je prošla od sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja do Nemanjinog grada na ušću Ribnice u Morači. Opširna reportaža o tom događaju sa besjedama njegove svetosti pod naslovom Neiscrpno more blagodati i milosti Božije i besjedom Matije Bečkovića pod naslovom Na temelju otadžbine. Još jedna reportaža posvećena centralnoj proslavi nedjelje pravoslavlja u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. U spomen pobjede nad ikonoborcima, podsjećamo i tada je prošla tradicionalno, kao i svake godine, praznična litija ulicama Cetinja. Uveče je bila svečana duhovna akademija u kripti Podgoričkog sabornog hrama, na kojoj je dr. Budimir Aleksić besjedio na temu da istrajemo na Svetosimeonovskom putu. U novom broju Svetigore možete i čitati tekst mitropolita Antonija Bluma pod naslovom Velika i sveta subota u rubrici Povodom praznika. Također tekst naslov mu je Blagodatni oganj Nikolaja Kolčurinskog i Mihajla Šugajeva. Tu je i tekst Jova Gumerova, Blagodatni oganj, sjaj čuda i nemoć skeptika. Svetigora donosi i tekst o drugoj nedjelji po Vaskrsu, Tominoj nedjelji, sveštenika Georgija Dimopulosa, kao i razgovor sa arhimandritom Metodijem, igumanom carske lavre Hilandara koje je vodila Elza Bibić, naslov intervjua Bog ne kažnjava, već ispravlja i podučava. U novom broju Svetigore možete i čitati nastavak prevoda mitropolita Amfilohija biblijskih knjiga, knjiga Jezdrina II. Zatim razgovor sa Momčilom Stanojevićem, protoneimarom sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, pod naslovom Čudo Božije u kojem učestvuje narod. Tu je i poruka sa sabranja predstojatelja pravoslavnih crkava koji su se sabrali u Fanaru 9. marta 2014. godine. Zatim izjavu Svetog Sinoda također možete čitati Ruske pravoslavne crkve povodom zbivanja u Ukrajini pod naslovom Sačuvati jedinstvo vjere, kao i tekst Slavka Krstajića, Država, crkva, društvo, istorijske pouke i perspektive. U mnoštvu zanimljivih priloga preporučujemo mi tekst o školi gusala pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici pod naslovom Mladi čuvari narodnog predanja, kao i tekst o mučeništvu Anđelka Draškovića, arhimandrita Mirona Kosića. Tu je i osvrt na 15 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije pod naslovom Molitveno sjećanje na žrtve NATO bombardovanja. Tekst Jamesa Bisseta, Kršenje međunarodnog prava i povelja Ujedinjenih nacija, povodom izlaska i štampe engleskog izdanja ljetopisa Novog kosovskog raspeća mitropolita Amfilohija. Podsjećamo, gospodin James Bissett bio je ambasador Kanade. poznati diplomata koji od 99. godine brani srpsku istinu o događajima na Balkanu. Tu je i tekst Milice Purić o promociji već pomenutog engleskog izdanja ljetopisa Novokosovskog raspeća u Čikagu, naslov teksta Svjedočanstvo srpskog stradalništva. Također je prikaz jedne zanimljive knjige, autor prikaza književnik Radomir Uljarević, naslov teksta je Vidite li prokleto Lijevno, a radi se o prikazu knjige Ognjena Marija Livanjska, poznatog novinara i publiciste Buda Simonovića, koja se nedavno pojavila iz štampe u izdanju Naše kuće Svetigore i udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda. Tu je u rubrici pomen i tekst o nedavno upokojenom mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom gospodinu Jovanu i o upokojenju znamenitog savremenog srpskog pjesnika Momira Vojvodića. Tu je i jedan zanimljiv tekst doktora Budimira Aleksića pod naslovom Odlazak srpskog pjesničkog barda. Svetigora objavljuje i pismo pokajanja bivšeg sveštenika eparhije Braničevske i pripadnika takozvane CPC, koji se odvratio od duše pogubnog služenja i pripadništva pseudocrkvenoj organizaciji okupljenoj oko raspopa Miraša Dedeića. Pavlovico s pokajanjem obratio crkvi Božjoj pravoslavnoj preko mitropolije Crnogorsko-Primorske, zatraživši oprošta i povratak u svetu crkvu, moleći se Gospodu da ga primi kao pokajnika. U Novoj Svetigori također stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz Otačastvene crkve i Hronika mitropolije Crnogorsko-Primorske, u kojoj se možete informisati o najzanimljivijim događajima iz tog perioda, i konačno reportaža Aleksandra Vujovića od Cetinja Kraljevoga do Prizrena Carevoga o posjeti bogosloviji u Prizrenu. Dakle, zanimljiv sadržaj u duhu vaskršnjih praznika. Pozdravljamo vas iz studija Radio Svetigore i preporučujemo vašoj pažnji novi broj Svetigore. Hristos vaskrse.